Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1869. godine, izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića, Narodno pozorište u Beogradu je počeo da radi u novoj zgradi. Prvobitno je bilo planirano da pozorište bude izgrađeno na Zelenom vencu, ali su radovi zaustavljeni zbog nepodesnog terena i velikih troškova. Odlukom kneza Mihajla zgrada novog pozorišta podignuta je kod Stambol kapije. Na današnji dan 1935. godine u Šibeniku je rođen Milutin Dedić, slikar, istoričar umetnosti i putopisac. Posebno interesovanje u radu poklonio je manastiru Hilandar i Vodenicama, kao i proučavanju srpske tradicije i kulturne baštine uopšte. Slike je izlagao u zemlji i inostranstvu, a među knjigama koje Milutin Dedić objavio su i Prkos vetru i vremenu, Trg tišine, Vodenica Božja i đavolja i poslednja Osmeh vinskog duha.
Ono što je izvesno, to je da moramo mnogo više pažnje pokloniti našoj baštini integralno. Znači, ne samo crkve, manastiri, nego i Vodenice i mostovi i trgovi drugih civilizacija koje su prošle ovim prostorima. Sve je to deo jednog ambijenta koji je ugrađen u naš mentalitet. Jer ljudi koji zanemaruju svoju prošlost ne mogu da računaju da će imati neku izvesniju budućnost. Dakle, ja prošlost doživljavam kao deo budućnosti. U tom smislu htio bih da se to projektuje. Mi ne moramo sad da pravimo od toga neke fetiše, da sad to glorificiramo na jedan nehritički način, ali to mora da bude prisutno.
30. oktobra 1989. godine preminuo je Radivoje Kašanin, matematičar i akademik. Studirao je matematiku i astronomiju u Beču, Parizu i Budimpešti. Radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja radova iz matematičke analize, mehanike i astronomije. 1968. godine u emisiji Radio Beograda Radivoje Kašanin je govorio o dolasku u Beograd posle Prvog svetskog rata.
Posle rata došao sam u Beograd i mogu da kažem da sam tu naišao na jednu vrlo interesantnu i vrlo povoljnu situaciju. Naime, na generacije beogradskih naučnika koji su faktički krajem 19. i početkom 20. veka napravili renesansu nauke u Beogradu. Specijalno u mojoj struci tu su bili Bogdan Gavrilović, Mihajlo Petrović i Milutin Milanković. Takav je bio milje i takvi naši odnosi da se tu moglo samo zbilja lepo raditi i nastaviti ono što su oni nekad započeli.
Na današnji dan 1997. godine preminuo je baletski igrač, umetnički fotograf i filmski reditelj Georges Krigin. Bio je potomak ruskih emigranata. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a posle Drugog svjetskog rata postao je direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Tokom Drugog svjetskog rata zabeležio je najvažnije događaje na oko 500 fotografija.
Snimio sam teške neprijateljske ofanzive kao i stradanje našeg naroda. Prve snimke sam napravio u proljeće 1942. godine. Jako sam bio vešt sa kamerom, ipak mi je na ratnoj reportaži bio nepoznat. Pogotovo kad me je komandant stavio u prvi borbeni red da bi fotografije bili što bolje. A kada su zatreštali metaljske rafale i počeli da fijuće mise oko moje glave, vidio sam da je ratna reportaža nešto sasvim drugo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.